cortando a cinta.
Parabéns. Logo da superación persoal e o esforzo colectivo, chegastes á liña de meta. Agora, só cómpre cortar a cinta e atravesala, e dicir, entregar o informe final.
A entrega do informe realizarase en dous formatos. ODS e PDF. Antes de exportalo ao PDF, terás que organizar ben o contido para que quede colocado de forma axeitada. Ide paso a paso para que o informe quede claro, vistoso e comprensible. Paso 1. A organización. É necesario preparar o contido das follas de cal antes de xerar un informe en LibreOffice Calc. Para iso, cómpre ir ao menú Ficheiro e darlle a visualizar impresión. Neste modo pódense facer os axustes necesarios para que o informe quede ben presentado, cambiar a orientación da páxina, a escala, etc. Paso 2. A maquetaxe. Podes engadirlle calceira e rodapé ao teu informe. Paso 3. A exportación. Unha vez preparado o informe, a exportación é moi sinxena. Basta despregar o menú Ficheiro e seleccionar en Exportar como PDF. Tamén hai unha icona para facelo directamente. Unha vez feita a exportación, garda o co nome resultado-nomedaproba.pdf no cartafol resultados-nomedaproba. Paso 5. A entrega. Para rematar, comprimo o cartafol que contén os ficheiros do informe en ODS e PDF en formato ZIP. Siga as instruccións do profesorado para a súa entrega no curso virtual da materia.